Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O sudskim presudama u slučaju Zavala, jednoj od najvećih korupcionaških afera u Crnoj Gori. Tomislav Nikolić je 14. juna u Briselu morati da objasni svoj stav o zločinu u Srebrenici, pošto u jednom intervju negirao da je to bio genocid, iako su to utvrdila dva međunarodna suda. Novoj koaliciji Lagumdžinog SDP-a i Radončićevog saveza za bolju budućnost predstoji veoma komplikovana rekonstrukcija vlade Federacije BiH. Intelektualci koji se u Srbiji bave javnom politikom postali su prazne šuplje babe na rikače, kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Samardžić, profesor istorije iz Beograda. Sporost u formiranju nove vlade Srbije građani počinju da osjećaju u svom džepu. Dinar svakodnevno pada u odnosu na evro, što utiče na rast cena i rata kredita.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Podgorici osudio 11 aktera slučaja Zavala, jedna od najvećih korupcionaških afera u Crnoj Gori, na ukupno 30 godina i 6 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Bivši predsjednik opštine Budva, inače brat potpredsjednika vladajućeg DPS-a Svetozara Marovića i još nekolicina, osuđeni su jer su prema mišljenju suda oštetili budžet opštine Budva za više od 800.000 evra i omogućili protivpravnu korist preduzeću Zavala Invest. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Bivši predsjednik opštine Budva Rajko Kuljača i nekadašnji sekretar sekretarijata za investicije u toj crnogorskoj opštini Dragan Marović osuđeni su na 5 odnosno 4 godine zatvora, dok je Đorđe Pinjatić, predsjednik komisije koja je procjenjivala vrijednost izvedenih radova na postrojenju za desalinizaciju vode na Zavali kod Budve, osuđen na 3 godine zatvora jer su prema optužnici oštetili opštinski budžet za 821.599 eura i u istom iznosu pribavili korist preduzeću Zavala Invest d.o.o. Budva. Dragan Sekulić, vlasnik i izvršni direktor preduzeća Mon Invest d.o.o. Budva, osuđen je na 3,5 godine. Sekulić je optužen za zloupotrebu ovlašćenja u privredi i zloupotrebu službenog položaja pod strekavanjem. Ruska državljanka Natalija Panina, koja je suđena u odsustvu, osuđena je na 3 godine zatvora i 5.000 eura novčane kazne. Ona je u obavezi da plati gotovo 1.000.000 eura poreza koji je utajila. Panina, izvršna direktorica Zavala Invest, optužena je za utaju poreza i doprinosa jer nije prijavila poreskoj upravi zakonito stečeni prihod, pa je na štetu budžeta izbjegla da plati ukupan porez u iznosu od 978.641 euro. Marko Kaloštro osuđen je na 2 godine zatvora, Dragan Živić na 2, Slobodan Đurović na 2, Stevan Vučetić na 2, Sreten Tomović na 2 i Novak Stanojević na 2 godine zatvora. Sutkinja Valentina Pavličić saopštila je i da će osuđenima u slučaju Zavala od izrečene zatvorske kazne biti odbijeno ono vrijeme koje su već proveli u zatvoru dok je trajao istražni postupak. Po izlasku iz zgrade Višeg suda u Podgorici, bivši gradonačelnik Budve Rajko Kuljača nije želio pred novinare, dok je Dragan Marović, koga je sud osudio na 4 godine zatvora, izjavio da protiv njega i ostalih nije bilo dokaza, ali da je pored toga izrečena osuđujuća presuda.
Dozvolite mi da dam svoje mišljenje o svemu tome od početka. Ovo za mene politika, jer ja dogovorio nisam, niste ni vi danas uspjeli čuti s kim sam se dogovorio. Znači, nisam se dogovorio, poštovao sam svoj pravilnik, to može svako da provjeri, i lično mislim da sam ubačen u ovu priču da bi se prezime Marović pojavljivalo radi nekih daljih koraka koje treba da se dešavaju u Crnoj Gori odnosu na pravdu. Lično mislim da je ovo teror nad ljudima iz Budve i da to definitivno ima, bojim se da ima uzlazni trend i da oni neće stati na ovo, da će izmisliti još neku priču. Ovako se može izmisliti priča za svaki slučaj, znate.
Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Đorđe Pinjatić, koji je u vrijeme sklapanja posla sa Zavalom Invest bio predsjednik opštinske komisije koja je procjenjivala vrijednost izvedenih radova na postrojenju za desalinizaciju vode na Zavali, saopštio je da je razočaran u pravosudni sistem Crne Gore.
Nije bilo nikakve želje da se uvaži ni jedan jedini argument odbrane. Jednostavno, radi se o želji da se prikaže nekome u Europi da je ovo sve što oni traže, da je ovo potpuno suočavanje sa krupnim ribama. Ja nisam nikakva krupna riba, nego čovjek s imenom, prezimenom i dostojanstvom koje su oni danas uvrijedili. I to svoje dostojanstvo će braniti do zadnjega dana svoga života. A ovo što su uradili, neka služi njima na čast, a ne meni.
Da li ćete nastaviti da se bavite politikom i nakon ovakve odluke i nakon gubljenja
povjerenja? Nastaviti hoću, a kako to ću da vidim.
Advokat odbrane Borivoje Borović cijeli slučaj i današnju presudu okarakterisao je kao rezultat pritiska pojedinih stranih ambasada uoči početka pregovora Evropske unije sa Crnom Gorom. Najavljuje žalbu apelacionom sudu na presudu sudskog vijeća kojim je predsjedavala sutkinja Valentina Pavličić.
Ja apsolutno sam siguran da će ta žalba biti usvojena, jer ovo je jedna odluka koja je trebala da zamaja javnost Crne Gore, da se pod pritiskom tih ambasada donese ta presuda i da se sa nekim izveštajem pred Europskom unijom popravi položaj Crne Gore. Ja još jedan put upozoravam, pošto se radi o mojoj zemlji, da kršenje ljudskih prava se ne može daleko dogurati u Europi i da borba protiv korupcije i kriminala je na istom ravnopravnom tasu sa borbom za ljudska sloboda i prava.
Slučaj Zavala jedan je od najvećih korupcionaških slučajeva u Crnoj Gori, u koji su se zbog nelegalne gradnje na istoimenom rtu kod Budve i zloupotrebe službenog položaja krajem 2010. godine iza rešetaka našli budvanski gradonačelnik Rajko Kuljača, drugi čovjek opštine i brat bivšeg potpredsjednika vlade Crne Gore Svetozara Marovića Dragan Marović i grupa lokalnih biznismena mahom svi iz vladajuće Demokratske partije socijalista. Nakon nekoliko mjeseci pušteni su iz pritvora, a afera Zavala u međuvremenu je punila stupce domaće štampe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o kontroverzama zbog Nikolićeve izjave o Srebrenici, 14. juna, kada će novi predsjednik Srbije prvi put posjetiti Brisel i sastati se sa predsjednikom Europske komisije José Manuelom Barrosom, morat će da objasni svoj stav o genocidu u Srebrenici. To je poručeno iz Brisela nakon što u jednom intervju Nikolić negirao genocid u Srebrenici, nazvavši ga zločinom, i nakon što je ni malo taktički način rekao da ne treba svakog predsjednika Srbije pitati hoće li otići na mjesto gdje se to i dogodilo. Prilog Branke Mihajlović.
Za naš program Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, šefica evropske diplomatije, kaže da je za Evropsku uniju važan proces pomirenja na Balkanu. Dakle, i jasan stav prema zločinima, jer je to jedan od političkih uslova za evropsko približavanje tih država.
Masakar u Srebrenici bio je genocid i to su potvrdili i ICTI i Međunarodni sud prava, i za nas je važno da politički lideri sa zapadnog Balkana zalagaju se za suradnju i za pomirenje u regionu i da to rade na odgovoran način. To je poruka koju ćemo jasno dati predsjedniku Nikoliću kad dođe u Brisel 14. juna. Znate da su politički uvjeti za proširenje i za sve kandidatke stvarno jasni. To valja za sve zemlje Zapadnog Balkana, isto i za Srbiju.
Negiranje genocida u Srebrenici je izvor novih nesporazuma i tenzija, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Susedi za sada ipak umereno reaguju na već nekoliko gafova novog predsjednika, ali i oprezno prate kakve se poruke šalju sa Andrićevog venca. Pitali smo Natašu Kandić, direktorku Fonda za humanitarno pravo, da li predsjednik Srbije može da se pokrije pozivanjem na skupštinsku deklaraciju u Srebrenici, u kojoj se taj zločin ne definiše kao genocid.
Presuda Međunarodnog suda pravde je vrlo jasno, precizno rečeno da je vojska Republike Srpske odgovorna, izvršila je najteže krivično delo, to je genocid u Srebrenici. Prema tome, ako država Srbija, koja je neko koje hapsi one koje po nalozima Međunarodnog krivičnog tribunala i koji su onda optuženi za najteža dela, uključujući genocid sada i optuženi Karadžić i Mladić za genocid u mnogo više opština, ne samo u Srebrenici, ako znači ta država postupa po nalozima Međunarodnog krivičnog tribunala, priznaje haške presude, ne može novi predsjednik, ne može nova skupština, ne može nova vlada, osim da dovede državu u haos, u beznađe, da je izopšti iz zajednice država koje imaju neke zakone i primenjuju međunarodne norme, znači ne može da menja ono što su činjenice.
I one moraju da važe za svakog predsjednika Srbije, ma kakve političke provincijencije bio, nastavlja Nataša Kandić.
Predsjednik Srbije možda bude iz Srpske narodne stranke, iz radikalne partije, iz bilo koje druge stranke, Demokratske stranke Srbije, ali on mora da poštuje, znači da je sud utvrdio da se u Srebrenici dogodio genocid.
Pokušali smo da dobijemo od pravnog savjetnika predsjednika Nikolića, profesora Olivera Antića, informaciju šta će uoči posete Briselu savjetovati predsjedniku u vezi sa spornom izjavom, ali smo dobili sljedeći odgovor.
Jednostavno treba izanalizirati to sve tačno. Mogu pisano, ako mi se neko obrati pismeno, da ja izučim sve to i da mu odgovorim u pisanoj formi, jer se, kažem, vrlo često, nažalost, zloupotrebljava svaka izjava u našim sredstvima informisanja. I još ako hoćete, dodajte slobodno ovo, da je najveća prepreka na našem putu u Europu naša nesloboda medija.
Nataša Kandić smatra da je pred Nikolićem period u kome on tek treba da se otrese radikalskog govora koji dovodi do gafova sa kojim je počeo svoje predsjednikovanje.
Njemu predstoji jedno prilagođavanje. On dolazi iz opozicije, dolazi iz jednog sveta koji je 20 godina govorio i radio nešto drugo što se ne stoji u skladu sa nekim međunarodnim normama i standardima ljudskih prava, koji je posljednjih godina uspeo članstvo vrlo ekstremno da pacifikuje, da pridobije za evropske integracije, i mislim da sada njemu predstoji jedan period kada on mora da se vlada u skladu sa nekim opšte važećim činjenicama. Verujem da ćemo mi imati situaciju u kojoj se neće moći dogodi da on kaže, na primjer, da Ratko Mladić je heroj ili da je Karadžić optužen, a da je on zapravo činio dobro. On će morati da upristoji svoje ponašanje.
Ponašanje Tomislava Nikolića u vizuri radikalnih kritičara sporog procesa suočavanja sa prošlošću u Srbiji ne vide kao trenutak diskontinuiteta, makako se to na prvi pogled činilo. Naprotiv, već godinama kontinuiranog izbjegavanja suočavanja sa krivicom i odgovornošću. Citiramo poljsku novinarku, dopisnicu Gazete Viborče iz Beograda, Paulinu Januš.
Ovdje se gradi spomenik metafizičkom pojmu žrtve. Takva se i deklaracija usvaja u Skupštini. Sve to prati brzo povlačenje tek izgovorenog. Političari i njihovi spin doktori ne spavaju noćima da stvore što sofisticiranije fraze koje će izgovoriti prilikom obeležavanja spornih godišnjica, tako da ni slučajno ne izgube nekog birača.
Onda dolazi Nikolić i sve to isto kaže, ali za sada ne sofisticirano. Ima ih koji veruju da će brzo naučiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O prekompoziciji vladajuće koalicije u Federaciji Bosne i Hercegovine, novoj koaliciji između Socijaldemokratske partije Zlatka Lagundžije i Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića, najteže će biti da rekonstruišu entitetsku vladu zbog komplikovanog mehanizma. Izvesno je da bi federalna vlada mogla biti rekonstruisana samo pod uslovom da u nju uđu i dva HDZ-a. Politička kriza u BiH više nije novost. Zarad ministarskih fotelja i najveći protivnici postaju partneri, a do skoro su, kako u priči posjeća Marija Arnautović, jedni druge optuživali za teški kriminal u zemlji.
Ja vas, DOO 25%, obezbjeđenje 100% depozit Telekoma Republike Srpske.
Za što?
Pa evo za ovo, što ovdje piše?
Pa ja vam kažem.
Za šta? Pa vi to bolje od mene znate.
To su medijske gluposti i laži, i nemojte mi stavljati u lice, jer ja vama mogu početi stavljati mnogo ozbiljnije sudske i tužilačke stvari vezane za reket SDP-a.
Evo vam još tri čina što ste lijepo presude koje ste izgubili zato što ste me stavljali na sud za ono što sam govorio za vas, da ste reketaš, mafijaš i slično.
Ovako su prije otprilike godinu i po dana razgovarali do juče ljuti politički protivnici Zlatko Lagumdžija i Fahrudin Radončić. Tada su se borili za svaki glas, ne birajući sredstva, a koalicije među njima nije bilo ni na pomolu. Danas to ne smeta nikome, a čini se da im plan da rekonstruišu sve nivoje vlasti gdje imaju većinu dobro ide. U samo jednom danu u četiri kantona smijenjeni su ministri iz Stranke demokratske akcije do jučerašnjeg koalicionog partnera SDP-a. Sudeći prema najavama iz ostalih političkih partija, većih problema neće biti ni kada je riječ o izmjeni vlasti na nivou države. Zapeće sad je već sigurno oko vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zbog komplikovanog mehanizma kojeg u takvim slučajevima nameću zakon i entitetski ustav. Naime, premijer Federacije Bosne i Hercegovine nije mandatar i njegova ostavka ne bi značila pad vlade. Bez obzira na to, mediji su špekulisali da bi sadašnji premijer Nermin Nikšić, inače iz SDP-a, mogao da podnese ostavku kako bi počela rekonstrukcija vlade. Nikšić je to danas demantovao.
Znate sami da je to vrlo komplikovana situacija i ustavna i zakonska i da do toga treba puno stvari da se složi da bi to došlo. I ono što je meni bitno i što zaista želim svaki put podvući, dakle mi smo i jučer imali sjednicu vlade i apsolutno sve odluke donijeli jednog. Glasno je, meni je bitno da ministri koji su u vladi, bez obzira šta nas čeka u budućnosti, ono dok smo ministri da radi i dok smo vlada da radimo jedinstveno i da nastavimo rješavati probleme.
Druga mogućnost je da nova parlamentarna većina obezbijedi saglasnost predsjednika i potpredsjednika Federacije za rekonstrukciju vlade. Mogućnost da će sadašnji potpredsjednici Živko Budimir iz HSP-a i Mirsad Kebo iz SDA glasati za ovakvu odluku skoro je nemoguća. Mirsad Kebo već je doduše neprecizno izrekao svoj stav o tome.
Ja sam vrlo jasno rekao da ću postupiti u skladu sa svojim mišljenjima, u skladu sa interesima građana Federacije, u interesu zakona i zakonitosti i u skladu sa stavom svoje strane.
Jedna od mogućnosti je smjena predsjednika i potpredsjednika Federacije, zašto je u oba doma entitetskog parlamenta potrebna dvotrećinska većina, a konačnu riječ daje Ustavni sud Federacije. Bez glasova dva HDZ-a i jednog zastupnika SNSD-a za sada niko nema dvotrećinsku većinu u parlamentu Federacije. Glavna i odgovorna urednica magazina Dani Duška Jurišić podsjeća da se HDZ neće zadovoljiti pozicijama koje su do sada zauzimali ministri iz SDA, već će tražiti i određene pozicije koje su do sada imali predstavnici HSP-a i Narodne stranke Radom za boljitak.
Ja nisam posve sigurna da će te pozicije moći dobiti, odnosno da će u tom kontekstu dobiti većinu u federalnom parlamentu. Možda bi u jednoj drugoj varijanti Lijanovići mogli da predstavljaju jezičak na vagi. U svakom slučaju to je proces će dosta teško ići, iz ove perspektive teško je vidjeti da će nova federalna vlada imati dovoljan broj glasova u federalnom parlamentu. Naravno, to će se odraziti na političke i ekonomske procese u Bosni i Hercegovini.
Od raspada koalicije SDP-a i SDA na političkoj sceni Bosne i Hercegovine je živo. Dogovara se i pregovara. Ko će koju ministarsku poziciju zauzeti sada, ko će s kim u koaliciju, kako obezbijediti potrebnu većinu u parlamentu. Sve će jasnije biti nakon sutrašnje sjednice predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji bi trebao da se odredi s kim će praviti dogovor. Hoće li to biti tradicionalni partner SDA ili će to biti Lagumdžin SDP, kog su optuživali da je nakon izbora, praveći koaliciju sa malim partijama, oduzeo pravo vlasti strankama za koje su većinski glasali Hrvati. Dok Dragan Čović, lider HDZ-a, mudro šuti o svemu, u posjetu mu je danas otišao predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić.
HDZ ima ovu ponudu od SDP-a kad je u pitanju federalna vlada i njihova odluka zavisi od mogućnosti odluka na državnom nivou, zavisi od mogućnosti a realizacije ponude na federalnom nivou.
Za sociologa iz Mostara Enesa Ratkušića, bez obzira na mogućnost političke krize, promjena vlasti u federaciji je neminovnost.
Jer bi onda iz perspektive nivoa vlast u zemlji bila svojevrstan surogat iste, jer zbog čega bi dva HDZ-a bila u državnoj, a ne bi bili u federalnoj vladi? Nema logike. Dakle, principijelno gledajući, rekonstrukcija federalne vlade je neupitna, ona mora uslijediti, a kakve će to posljedice izazvati, to je drugo pitanje.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini više nije vijest, već stanje u kom se zemlja permanentno godinama nalazi. Tako su neki analitičari skloni reći da ni ova nova neće promijeniti ništa, jer kada je riječ o koalicijama, promijenio se samo suvozač, sve ostalo ostaje isto. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo politička scena Srbije. Intelektualci koji se bave javnom politikom postali su prazne šuplje babe narikače, kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Samardžić, profesor istorije na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta. Razgovarala Branka Trivić.
Boris Tadić je izgubio na predsjedničkim izborima, Demokratska stranka je izgubila na parlamentarnim izborima, ali opet će biti na vlasti Demokratska stranka sa SPS-om i još nekim manjim partijama. Ko je po vašem mišljenju ubedio Tadića da pogazi izgovoreno u izbornoj noći, a zvučalo je vrlo rezolutno da neće biti premijer?
Ja to ne bih mogao da znam, jer sam napustio Demokratsku stranku pre tačno 8 godina.
I ne vjerujem da naše slušalce to pretjerano interesuje. Ja mislim da su to sve za ljude gluposti. Ja mislim svi oni i političari i analitičari podcenjuju inteligenciju ljudi. To je jedan opšti javni bezobrazluk. Konkretno, očigledno je da Nikolić nema nikakve poluge vlasti. On je ni pokušao da formira vladu. Ne vjerujem da mu se to u ovom trenutku i isplati s obzirom na stanje u ekonomiji, u društvu, međunarodnim odnosima. Ne vjerujem da on raspolaže kadrovima kojima bi formirao kvalitetnu vladu koja ga ne bi opet spustila kao što je prethodna vlada Demokratske stranke doprinala izbornom porazu i Borisa Tadića i Demokratske stranke i jednom moralnom urušavanju čitave te koalicije. Pitanje je da li je Tadić odlučio da se prihvati premijerskog mesta kao politički pobednik, a on to jeste čim formira vladu bez obzira na izbora, ili politički gubitnik koji će se još jednom žrtvovati za Demokratsku stranku jer se pretpostavlja da je to učinio kad je prekratio predsjednički mandat i kad je odlučio da raspiše opšte izbore kako bi za Demokratsku stranku izvukao što veću podršku.
Da li se ovim kandidovanjem Tadića za premijera želi učiniti to da se ne samo sakrije poraz, da se ispinuje da je taj poraz bio pobeda, nego da se izbegne odgovornost te stranke za ovo što se u ovom društvu koje je dostiglo samo dno evropsko dogodilo? Hoće li na taj način uspeti oni, drugim rečima, da tu odgovornost izbegnu?
Pa mislim da to nije sasvim izvesno da će oni prihvatiti odgovornost. Korupcija ljude vezuje veoma bliske intimne odnose. Oni suviše znaju jedni o drugima i nemoguće je da one koji će žrtvovati u tom procesu oni nekako trajno učutkaju tako da oni ne progovore. Ljudima naravno nije važan samo novac koji će pokupiti u korupciji, važan im je i politički uticaj koji su stekli i kojeg je teško, zaista teško odreći se. Tako da ne vjerujem da će biti neki radikalni rezovi, pa i ako se desi, ta stranka više ne raspolaže nekim naročito kvalitetnim ljudstvom koje bi sad zamenilo one koji su tu istureni kao veoma omražene ličnosti u javnosti i kao simboli tog jednog naopakog sistema vrednosti. To su i neki od potpredsjednika Demokratske stranke i to su neki od ministara očigledno vrlo bliskih Tadiću iz prethodne vlade.
Vi kažete da je za onaj deo Srbije koji je evropski demokratski opredeljen suočavanje sa stvarnošću iskazanom na izborima trebalo da bude jedini racionalni iskorak i da je Boris Tadić morao biti odbačen u prošlost. Očekujete li da će mu se to dogoditi recimo za 4 godine ili možda pre?
Znate kako, kod nas i budućnost često pripada prošlosti, zato budućnost za Srbiju nikako ne valja. I dalje ta budućnost ne obećava neku optimističnu perspektivu. Što se tiče njega lično, kako da vam kažem, meni je gotovo potpuno svejedno u toj meri je ovo društvo razoreno i moralno, i ekonomski i kulturno. U mnogo većoj meri nego što to činio Milošević, tada je ljudima bilo jasno da je to jedna banda došla i otići će. Posle rata, vratno do kraja 50. godina, ljudi su sedeli u Beogradu u kafani i pričali došli i banditi pa će da odu, mislim na partizane i komuniste. Pa isto je tako bilo u 90. čekali smo da oni odu, nisu oni nekako mogli da dovoljno zatruju duše ljudi kao što su uspeli Tadić i njegovi saradnici, da ova nacija zapravo izgubi sav identitet. Koliko bude sprovodio reforme, okrenući protiv sebe sve te ljude koji su pozapošljavali javnim preduzećima, morat će da otpusti još 50-100 hiljada onih koji su opterećeni budžetu, morat će smanji plate, morat će da vidi kako smanjenje javne potrošnje da poveća privatnu potrošnju. Koliko ne bude sprovodio reforme, mi ćemo nastaviti da srljamo. Zato mislim da nije sasvim zgodno preuzeti uopšte premijersko mesto i zato su neki od pametnijih međutim analitičara ili manji pokvarenih predlagali da je najbolje se formira neka tehnička vlada eksperata koja neće preuzeti tu vrstu političke odgovornosti koju preuzima Tadić.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, opomenuo je političke elite i deo intelektualne i političke javnosti u Srbiji da ne satanizuju Nikolića jer je, kako je rekao, to potpuno antievropski stav. Dakle, apeluje na ljude da prihvate rezultate izbora, kao ostalom i Brisel, Vašington i sve ostale prestonice. Jesmo li dotle došli da treba da nas i sa ovih adresa podsjećaju na neke elementarne stvari?
Pa mi smo danas u tako stavili stanju da možemo samo da se krpimo. Zašto ne bismo satanizovali onu Jelenu Trivan ili Šutanovca i zašto bismo sad satanizovali Nikolića zbog stanja u kojem jesmo? Nikolić snosi već jednu istorijsku odgovornost, a ovi ostali snose i političku i istorijsku odgovornost. Kacin je želeo da nam poruči, pošto niste u stanju da stvorite demokratsku alternativu autoritarnoj vlasti i autoritarnoj opoziciji, korupcionaškoj vlasti i koruptivnoj opoziciji, ajde dajte onda šansu i onima koji snose samo istorijsku odgovornost naspram ovih koji snose i političku istorijsku odgovornost. Ja to tako vidim.
Nikola Samardžić, profesor istorije iz Beograda, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. Sporost u formiranju nove vlade građani počinju da osjećaju i u svom džepu. Dinar svakodnevno pada u odnosu na euro, što utiče na rast cena i rata kredita. Posljedice su i na makroplanu, jer izostanak vlade i finansijske politike odbija i tako retke investitore. Javni dug nastavlja da raste, a razgovori sa MMF-om i dalje su na pauzi. Ognjen Zorić.
Dok Demokratska i Srpska napredna stranka mjesec dana nakon izbora i dalje vagaju da li bi sa kojim partnerima eventualno mogli da sastave buduću vladu Srbije, pad dinara koji lančano vodi ka rastu cena i skoku rata kredita upozorava da je vremena za kalkulacije i pregovore sve manje. Odbrana domaće valute je od početka godine već plaćena oko 1.270.000 evra, ali to ipak nije sprečavalo dinar da uz ritam korak napred, dva nazad, odnosno blag rast pa veliki pad, iz dana u dan ne beleži takozvane istorijske minimume.
U dnevnim novinama ste čitali ekonomiste koji kažu da će do kraja godine biti 120, on je praktično već sad na 120 i čini mi se da će biti dobro ako ne pređe 130 do kraja godine.
Kaže profesor ekonomije Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište. Iako stručnjaci ovaj pad domaće valute ne smatraju direktnom posljedicom nedostatka vlade, ukazuje ipak da je činjenica da kako nema vlasti, nema ni mera koje bi omogućile da se taj pad ublaži. I sam guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić kaže da će pritisci na slabljenje dinara prema evru u velikoj meri prestati u trenutku kada se nova vlada formira, upozorivši istovremeno da institucija na čijem je čelu ne može dugoročno intervenisati sadašnjim tempom prodaje evra na međubankarskom deviznom tržištu. U međuvremenu pad dinara uslovljava rast cena i rata kredita. Građani Srbije koji zajedno duguju više od 5 milijardi evra sve teže otplaćuju svoja dugovanja, a najteže je onima koji su se zbog kupovine stana zadužili u stranim valutama.
99% taksista je u kreditu i svi su vezani, zato rade ljudi po 20 sati. Vlada treba se formirati što je moguće pre, a ne odugovlačenje, razumiješ, daju neki rok. Vlada treba se formira, po meni, razumiješ, za 10 dana i da počne da radi ovo.
Vidiš da se dogovaraju kad je opet pitanje pare, opet dolazimo da je novac u pitanju, a mi ćemo da osjetimo. Kad sam počeo da otplaćam, znači bilo je 13.400, a sad sam zadnju platio 23.000.
Vlast u ovoj državi nije radila, ne radi i neće da radi.
Da građani Srbije trpe posljedice usled odgovlačenja u formiranju vlade primećuju i asocijacije koje brinu o zaštiti potrošača. Goran Papović, direktor Nacionalne organizacije za zaštitu prava potrošača, smatra da je takav odnos političara u najmanju ruku neodgovoran.
Za nas kao potrošače i potrošačku organizaciju je neprihvatljivo da pod parolom nije konstituisan kabinet, sve ostalo zamre. Znači, postoje tehničke službe, postoje službe koje moraju da zađe svoj deo posla. Postoje i specijalne organe. Ne može niko da se pravda time što nije formiran novi kabinet, što nije neki novi ministar. A to je upravo taj prostor. Između svega koriste nesavjesni trgovci, proizvođači, vršići jedan psihološki teror na potrošačima, udar cena, skok cena i svega ostalog. Mislim, ništa novo na polju Srbije, kad znamo da monopol deo sad pokazuje svoje pravo snagu.
Osim da umiri pad domaće valute, buduća vlada mora da se pozabavi i padom bruto društvenog proizvoda, manjkom u budžetu od gotovo 50 milijardi dinara, manjkom u platnom bilansu, odlivom investicija, a posebno javnim dugom koji je na kraju prošle godine dostigao gotovo 50% bruto domaćeg proizvoda. Ekonomista Svetske banke za Srbiju Lazar Šestović ukazuje da se to mora učiniti što pre.
Bilo bi poželjno da se vlada formira što pre, da sagleda fiskalnu situaciju, da se pripremi jedan odgovoran budžet koji bi uzeo u obzir trenutni nivo zaduženosti i obaveze po servisiranju javnog duga.
Ekonomska politika buduće vlade, koja bi trebalo da te probleme rešava, također je predmet razgovora potencijalnih koalicionih partnera, ali je zbog različitih stavova za sada teško reći kako će ona na kraju izgledati.
Ono što su generalno te loše posljedice je naravno da se ne zna kakva će biti politika buduće vlade i da u svetlu toga naravno investitori koji onako ne hrle u Srbiju još manje otprilike dolaze i još više čekaju da vide šta će na kraju biti.
Ukazao je profesor Miroslav Prokopijević. Dodajmo da na formiranje nove vlade čekaju i pregovori o odmrzavanju aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom koji su zamrznuti u februaru zbog odstupanja budžeta za 2012. godinu od dogovorenog fiskalnog programa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. I novi predsjednik Srbije Nikolić nastavio praksu svog prethodnika Tadića odlaska po savjet kod patrijarha, sociolog Mirko Đorđević.
Slobodniji komentatori sa izvestom dozom cinizma kažu, vladu formiraju vojvoda Toma Nikolić, patrijarh i Milorad Dodik.
Iako je Milo Đukanović tvrdio da ne poznaje Nasera Keljmendija, koga je Barack Obama stavio na crnu listu kao narkodilera, kao i da nije finansirao njegovu partiju, u vladajućem DPS-u priznaju da je Keljmendi imao udela tokom referenduma. Poslanik Đukanovića u DPS-a Husnija Šabović.
Naser Keljmendi, gospodine Medoviću, je posledica vas i vaše politike. Da vi niste pozvali vaše članstvo da budu protiv na referendumu za državu, Naser Keljmendi ne bi trebao i ne bi se pojavljivao.
Više od pola građana Bosne i Hercegovine je siromašno, saopštava Svetska banka. Nezadovoljne radnike u Brčkom gradonačelnik nije hteo da primi.
Dok građani nemaju šta da jedu, gradonačelnik kupuje sebi novog Audija i voza se novom Audiju.
71. godinu imam, nemam nikakvog primanja.
Radila sam u malu 22 godine, 20 mi priznato. Nemam nikakva primanja, ni penzije, ni socijale, nikad ništa nisam dobila.
Povodom Split Pride u subotu, Sanja Juraš iz lezbejske grupe Kontra kaže da ne očekuje incidente kao prošle godine.
Ja ne sumnjam uopće da nam država ovoga puta će zaista osigurati pravo na javno okupljanje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre povodom jučerašnje odluke kriznog štaba u severnom delu Mitrovice da se Eulexu zabranjuje kretanje u tom delu grada. Iz ove emisije poručuju da nezakonite radnje na severu mogu dovesti do hapšenja ili krivičnog gonjenja osoba koje budu u to uključene. Iz KFOR-a pozivaju sve odgovorne ljude da ne daju zapaljive izjave. Zabeležila Amra Zineli.
Vjerim Krasnići, portparol Eulex misije na Kosovu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da bezuslovna sloboda kretanja mora da postoji na celoj teritoriji Kosova, posebno na severu. On dodaje da nezakonske radnje koje se dešavaju u tom delu mogu dovesti do hapšenja. Ono što Eulex želi da naglasi jeste da blokada puteva, napadi na zvaničnike Evropske unije i vojnike KFOR-a, kao i direktno ili indirektno izazivanje nasilja, su nezakonske radnje koje mogu dovesti do hapšenja ili krivičnog gonjenja osoba koje su uključene u tome. Eulex želi jasno staviti do znanja da vladavina zakona mora da nadvlada, a pretnje i nasilje su dela kriminalaca. Kriminalci će se istražiti, a oni kod koji postoji dovoljno dokaze bit će izvedeni pred pravdom, kazao je Krasnići. Takozvani štab za vanredne situacije opštine Mitrovice na jučerašnjoj sednici donao odluku da se pripadnicima Eulexa do daljnjeg ne dozvoli sloboda kretanja severnim delom Mitrovice, te da će se svaki pokušaj njihovog prolaska smatrati otvorenom agresijom. Milan Ivanović, jedan od lidera Srba na severu Kosova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao da se Eulex ponaša kao prištinske institucije, te da se njihova politika ne razlikuje od zvanične Prištine.
Problem je u njima, nije problem na nama. Neka oni rade u okvirima rezolucije 1244, neka oni poštuju i neka shvate da postoje dve strane na Kosovu i Metohiji. Jedna je srpska, a druga albanska strana. Neka prestanu da nam naturaju odluke Hašima Tačija, znači albanske, jednostrane odluke.
Iz kriznog štaba su i KFOR-u uputili poziv da se pridržavaju svog mandata definisanog rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN-a. Sa druge strane, portparol KFOR-a Dan Harvey ocenjuje da je trenutna situacija na severu mirna, ali nije teo da govori o daljim koracima ove misije nakon jučerašnje odluke. Harvey, međutim, poručuje. KFOR poziva sve odgovorne ljude da ne daju goruće izjave i da deluju mirno, kazao je Harvey. Štab za vanredne situacije između ostalog pozvao i građane da se prijave za dežurstvo na barikadama. Inače, u petak su u sevnom delu Kosova ranjena dvojica vojnika KFOR-a i troje Srba prilikom pokušaja uklanjanja barikada u Rudaru. Još jedna barikada sada se nalazi na glavnom mostu na Ibru koji Mitrovicu razdvaja na južni i severni deo. Ivanović ističe da svaki pokušaj uklanjanja te barikade moglo bi izazvati širu destabilizaciju situacije.
Tako da bi se to shvatilo kao ugrožavanje naših vitalnih interesa i mislim da bi reakcija u osjećanju takve ugroženosti koja ima jednu realnu osnovu i pretpostavku mogla da bude i nekontrolisana.
Građani severa situaciju posmatraju sa strane, osjećajući se nemoćnim za bilo šta.
Ajde, ko je pitana? Mi ovdje nemamo ništa, ni vojsku, ni miliciju, mi narod, šta može predsjednik opštine, ne može ništa, ni on. Kako umjeru da preuzme protiv one sile? Sviđa koja je sila, koja tehnika, koje naoružanje, koja vojska naoružana? A šta možemo mi sad boli rukama prepostavka? Šta da mu radiš? Ne znaš šta će da se desi danas, šta će sutra?
Prije toga nije bilo strahote nikakve, a Boga mi sad ima. Čim pucanje, čim rani nekoga, nije jednostavna. I nisi ni slobodan. A kako će biti to sad, ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku zašto najviši zvaničnici Srbije sve češće idu po savjet kod poglavara Srpske pravoslavne crkve, čime dodatno zamagljuju već nejasnu granicu između države i crkve. U prvim danima mandata novi predsjednik države Tomislav Nikolić krenuo je stopama starog Borisa Tadića, kada je u pitanju crkva i po blagoslov otišao kod patrijarha. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Barem u jednom se Tomislav Nikolić i Boris Tadić sigurno ne razlikuju. Obojice idu kod patrijarha po savete. Novi predsjednik države tražio je ne samo savet o tome šta činiti u teškim vremenima, već i blagoslov, a Tadić je nakon gubitka izbora, koliko je javnosti poznato, prvo otišao upravo kod patrijarha Irineja. Mirko Đorđević, sociolog religije, nije iznenađen Nikolićevom posetom, jer kaže da iako je crkva odvojena od države, njen uticaj je veoma veliki.
Slobodni komentatori sa izvestom dozom cinizma kažu, vladu formiraju vojvoda Toma Nikolić, patrijarh i Milorad Dodik.
Između konsultacije o formiranju vlade, što je samo jedan od izazova koji je pred novim predsjednikom države, Nikolić je proveo 2 sata u patrijarši. Saveta, rekao je po izlasku, nikada dosta.
Ja sam bio kod njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja po blagoslov da najmudrije moguće kao izabrani predsjednik Srbije razgovaram sa svojim narodom, sa građanima Srbije o tome šta nam je činiti i kako ćemo da nastavimo dalje. Vremena su teška, savet nije na odmet, savjet je uvijek potreban, posebno savjet od mudrih ljudi.
Iako su najviši državni zvaničnici česti gosti patrijarha, Dimitrije Kalezić, profesor Bogoslavskog fakulteta u penziji, ne želi da nagađa oko čega bi oni mogli da se savjetuju.
Ko kome šta predlaže, ko kome šta zahtijeva, to je nešto što ne znamo mi. A taj sad možda bude fina, prijatna priča, razgovor, koji potraje 15-20 minuta i to je to. Ali sadržaju savjeta mi ne znamo, dok oni ne kažu. A ovako nagađanje može da se promaši dobro. I tek onda se napravi smuta. Normalno je da su u vezi i u kontaktu, jer nisu u svađi i zavadi.
A slučajno ili ne, tek među onima sa kojima je bivši predsjednik države razgovarao u onih par dana koliko mu je trebalo da promeni odluku i kao pristane na nagovore da se kandiduje za premijera, bio je i patrijarh Irinej. Tada iz crkve bilo objašnjeno da je reč isključivo o privatnoj Tadićevoj poseti, barem kako je svoja saznanja sa novinarima podelio vladika Bački Irinej.
Ako je predsjednik DS-a došao da se na neki način pozdravi, sve nas vezuju dugogodišnje veze i saradnja i sa gospodinom Tadićem kao dojučerašnjim predsjednikom države, a vezivat će nas i u buduće, jer će on i dalje imati značajnu ulogu u javnom životu naše zemlje.
I dok državni zvaničnici nemaju ni sluha, ni vremena da čuju glas iz naroda o tome kako vode državu, za crkvu uvek imaju razumevanja. Prvi ustupak Srpskoj pravoslavnoj crkvi država je načinila 2000. uvođenjem veronauke u državne škole. Crkva koja ne pokazuje spremnost da se suoči sa nekim pojavama u svojim redovima poput optužbi za pedofiliju ili svojevulju i bahatost pojedinih vladika i itekako voli da uređuje državne poslove. Pa je tako Sveti arhijerejski sinod 2009. tražio da ne bude usvojen statut Vojvodine, a 2004. pozvao sve političke faktore u Srbiji da ne upućuju poziv kosovskim Srbima za učešće na izborima za tamošnje organe vlasti. Pozivali su na bojkot gej parade, a crkveni velikodostojnici nisu se libili ni da ulaze u otvorene sukobe sa lokalnim čelnicima oko načina obeležavanja datuma vezanih za događaje iz Drugog svetskog rata. Gde je danas granica između crkve i države? Sociolog religije Mirko Đorđević.
Nemate granice sada, kao što je monarhistička nostalgija prisutna u javnosti, pa mi nismo sigurni da li je Srbija država sa republikanskim uređenjem ili neka vrsta monarhije koja ima monarhistički obrenovićevski grb i himnu, tako da te granice između crkve i države nisu jasne, odnosno one su jasne po principu koji se stručno zove simfonija, iako ta simfonija nije potpuna.
Koketiranjem sa crkvom zvaničnici imaju osjećaj da će uspostaviti bližu komunikaciju sa građanima i zato imaju potrebu ne samo pre, već i posle izbora da komuniciraju sa većinskim raspoloženjem, smatra politikolog Jovan Komšić.
Mislim da se na toj javnomnjenskoj ravni ove simboličke poruke smanjuje ta neophodna moderna granica između crkve i države i to jeste, čini mi se, osim Češke republike, jeste praksa u tranzicionim zemljama, posebno koje nisu dovršile svoju identitetsku priču, koje nisu institucionalizovale demokratske institucije i procedure.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Crnoj Gori, iako je bivši premijer Milo Đukanović tvrdio da ne poznaje Nasera Keljmendija, koga je američki predsjednik Barack Obama stavio na crnu listu kao narkodilera, kao i da nije finansirao njegovu partiju, u vladajućem DPS-u priznaju da je Keljmendi imao udela tokom referenduma 2006. godine. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora je značajna tranzitna država za droge koje idu ka centralnoj i zapadnoj Evropi, kaže se u nedavno objavljenom izvještaju o kontroli droga američkog State Department, u kom se izdvaja nalaz da se kokain švercuje preko mora i vazduha iz Južne Amerike u Crnu Goru, a u što je uključen sve veći broj građana Crne Gore, bilo kao organizatori ili kao kuriri. Skank iz Albanije, heroin iz Afganistana su, piše u dokumentu, najčešće droge koje se krijumčare. Prošle godine je zaplijenjeno 563 kg marihuane, 3,1 kg heroina, 355 grama kokaina, 139 grama sintetičke droge i 109 grama hašiša. Washington upozorava da je, iako je Crna Gora velika ruta za krijumčarenje droge, količina zaplijenjene droge niska. Nakon ovakvog nalaza State Departmenta usledila je i tek objavljena odluka američkog predsjednika Baracka Obame da kao narkobosa na crnu listu stavi Nasera Keljmendija, koji, iako kosovski Albanac sa bosansko-hercegovačkim državljanstvom, tijesno povezan sa Crnom Gorom. Keljmendi između ostalog tvrdio da je finansirao aktivnosti uoči referenduma o nezavisnosti Crne Gore. Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović je nakon toga rekao da ne poznaje Keljmendija i da mu nije poznato da je na bilo koji drugi način finansirao njegov DPS. Funkcioner ove partije, Husnija Šabović, međutim isprovociran prozivkama iz opozicionog pokreta za promjene, otkriva da je Keljmendi u predreferendumskom periodu bio potreban.
Nasir Keljmendi gospodine Medoviću, je posledica vas i vaše politike. Da vi niste pozvali vaše članstvo da budu protiv na referendumu za državu, Naser Kelmedi ne bi trebao i ne bi se pojavljivo.
Šabovićeva izjava će se vjerovatno razmatrati i na međunarodnim adresama, ali na domaćem terenu dio javnosti će je doživjeti kao nov doprinos u prilog tezi o poremećenim kriterijumima i vrijednostima u crnogorskom društvu i sistemu. Jedna od slabosti sistema je i neefikasno procesuiranje trgovaca drogom. Opozicioni pokret za promjene sada predlaže drastično povećanje kazni sa sadašnjeg raspona od 2 do 10 godina zatvora na minimum 10, a maksimum 20 godina. Predsjednik PZPA Nebojša Medojević.
Tako imate u Bijelom polju sudiju višeg suda koji maltene se izvinjava narkobosu, oslovljava ga na ti, pita je li mu toplo, je li mu hladno, da li da uključi klimu, kako se osjeća. Onda i pogledate ovu sudsku praksu, pazite, 89% minimalnih presuda, 81%, a 19% većih od 3 godine. Onda moramo da kažemo sistem ne funkcioniše. Mi smatramo da treba izvršiti temeljnu rekonstrukciju, reizbor sudija i tužilaca.
Vlast ne želi da odbije Medojevićev prijedlog, ali u Ministarstvu pravde kažu da bi kazne trebalo revidirati u okviru sveobuhvatnih promjena krivičnog zakonika, što i sami poslanici kažu da ne može trajati manje od jedne godine. Pomoćnik ministra pravde Branka Lakočević.
Da smo mi svjesni da treba sagledati kompletan sistem propisanih kazni po krivičnim zakonima. Formirana radna grupa i da će sigurno veoma ozbiljno biti razmotren ovaj dio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa ekonomske teme. 6 zemalja jugoistočne Evrope suočeno je sa naglim usporavanjem privrednog rasta u 2012. godini u uslovima pojačane neizvjesnosti u eurozoni, kaže se u novom izvještaju Svjetske banke koji je danas prezentiran. Stoga je nužna financijska konsolidacija i strukturalne reforme, zabeležila Mirna Sadiković.
U zemljama jugoistočne Europe oporavak od recesije koja je u ovom području bila najizraženija 2009. godine je veoma spor. Dug ovih zemalja se iz godine u godinu povećava, izvoz slabi, gubitak radnih mjesta je u porastu, smanjenje siromaštva stanovništva je sporo, a priliv kapitala znatno umanjen. Zbog svih navedenih razloga prosječna stopa rasta za zemlje u regiji u ovoj godini je 1,1%. Ovaj procenat mogao bi biti i gori ukoliko se kriza u eurozoni produbi, ocjenjuje vodeći ekonomista za zapad Balkan u Svjetskoj banci i autor izvještaja Željko Bogetić. Bogetić kaže kako je najveći izazov zemljama u regionu smanjenje javnog duga. Javni dug je značajno porastao u zemljama ove regije, posebno u Crnoj Gori, Srbiji i Albaniji. I tu je vjerovatno centralna poruka u ovom izvještaju. Nekoliko zemalja se treba suočiti sa značajnom fiskalnom konsolidacijom narednih godina, što znači smanjenje javnog deficita i javnog duga i to se prvenstveno odnosi na Crnu Goru, Albaniju i Srbiju. Taj problem je nešto manje izražen u Bosni i Hercegovini i Makedoniji, ali i tu su neophodne fiskalne mjere i držanje deficita i duga pod kontrolom, kaže Bogetić. Zemlje regije suočene su sa padom prihoda te smanjenjem subvencija i investicija i većina ih je u 2012. godini morala pribjeći smanjenju rashoda. No, to nije bilo dovoljno za pokretanje deficita u budžetima, pa su se odlučili na podizanje kredita na kraći period po većim kamatama i time ponovo povećavali dug, kaže Bogetić i upozorava da su u mnogim sektorima neophodne reforme. Što se tiče Bosne i Hercegovine, prvi kvartal ove godine bio je jako loš. Smanjen je izvoz, usporene su investicije, uvoz kapitala pada kao i dugoročni krediti kompanijama, kaže Damir Ćosić, glavni ekonomista Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu.
Industrijska proizvodnja je osjetno opala u prvom kvartalu 2012. godine, taj neki pad oko 9%. Krediti su ponovo usporili i vidimo ono što je najznačajnije možda jeste da izvoz pada dok uvoz ostaje isti. U prvom kvartalu, odnosno na prvi kvartal prošle godine, izvoz je pao nekih 10% dok je uvoz ostao na istom nivou, samim time produbljujući trgovinski deficit.
Ono što najviše zabrinjava je pad broja radno sposobnog stanovništva, kaže Ćosić. I po tome je Bosna i Hercegovina od zemalja u jugoistočnoj Europi najlošija.
U 2010. godini nekih 20% taka, a u 2050. 55% stanovništva će zavisiti od radno sposobne populacije, što je vrlo veliki nivo. nivo. I samim tim ti penzioni sistemi i zdravstveni sistemi postaju manje održivi.
Perspektiva članstva u Europskoj uniji djeluje kao sidro, ne samo u privlačenju investicija, nego i za njegovanje produktivnosti, inovacija i privrednog rasta. To je dokazano na primjeru zemalja u okruženju koje su ušle u Europsku uniju ili se poput Hrvatske spremaju za ulazak. Stoga je preporuka Svjetske banke da se vlade u ovom regionu okrenu strukturalnim reformama po europskim standardima, kao već oprobanom receptu za unapređenje poslovnog okruženja, povećanje konkurentnosti i stabilizaciji ekonomija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I dalje ekonomske teme, ovoga puta iz Bosne i Hercegovine. Više od pola građana ove zemlje je siromašno, saopštava Svjetska banka. Više od milijon stanovnika su penzioneri i nezaposleni, beleži Žana Kovačević.
Prije nekoliko mjeseci vlada Federacije Bosne i Hercegovine hvalospjevno je najavila da će pomoći penzionerima u ovom entitetu subvencijama za umanjenje računa za električnu energiju. Pravo na subvenciju steklo je oko 300.000 penzionera, što je trebao biti dio programa socijalnih mjera, koje međutim nikada nisu realizovane. Računi su zaista umanjeni korisnicima penzija od 300 do 400 konvertibilnih maraka. I mogla je ovo biti vijest koja daje nadu najugroženijim kategorijama stanovništva da iznosi od 1,5 do 5,5 konvertibilnih maraka. Za koliko su računi bili manji, penzionerima nisu bili ponovno poniženje, kaže jedna sarajevska penzionerka u razgovoru za naš program. Prošlomjesečni račun za električnu energiju bio je manji za 3,5 konvertibilne marke.
Toliko zanemarljivo da stvarno ponižavajuće, ponižavajuće posle 35 godina rada, ponižavajuće kad da 3,5 ili moj muž ima 370 maraka penziju na 40 godina radnog staža i on u struju da subvenciju 3,5 marke. To je dakle najblaže rečeno sramota.
Više od milijon stanovnika u Bosni i Hercegovini su penzioneri i nezaposleni. Stotinama hiljada broje se oni koji su bez posla ostali početkom, ali i poslije rata. Njihove fabrike su popljačkane, a potom privatizovane za minimalne iznose iz kojih su se vrlo rijetko mogla naplatiti potraživanja radnika. Čak i one koje su u djelimičnom ili većinskom državnom vlasništvu poput fabrike namještaja Konjuh i Živinica bilježe milijonska dugovanja, a radnici plate nemaju mjesecima kao ni zdravstvenog i penzionog osiguranja, kaže Izudin Čokić, jedan od radnika Konjuha.
Sad su nam zadnje vrijeme ukinuli zdravstvo. Ja sam jedan od malo težih bolesnika koji ne mogu da se priuštim da kupim tabletu.
Federalni premijer Nermin Nikšić obećao je pomoć za Konjuh, što je posljednja nada već napaćenim radnicima. Čak ni toliko od lokalnih vlasti u Brčkom danas nisu mogli dobiti građani organizovani u udruženje Glas radnika 92. s kojima tamošnji gradonačelnik nije želio ni razgovarati, kaže jedan od članova Muhamed Halilović. Traže povezivanje radnog staža i mjesečna primanja za sve one koji su 1992. ostali bez posla, a danas se nalaze na biroima za zapošljavanje u Brčko distriktu.
Dok građani nemaju šta da jedu, gradonačelnik kupuje sebi novog Audija i voza se o novom Audiju.
71. godinu nemam nikakvog primanja.
Radila sam u malu 22 godine, 20 mi priznato. Nemam nikakva primanja, ni penzije, ni socijale, nikad ništa nisam dobila.
Prema podacima Svjetske banke, oko 50% stanovništva u Bosni i Hercegovini živi na granici siromaštva. Jedno od istraživanja razvojnog programa Ujedinjenih nacija pokazuje da jedno od 5 domaćinstava u Bosni i Hercegovini je ispod te granice. Zvaničnih podataka bosansko-hercegovačkih institucija međutim nema, kao ni državne strategije za borbu protiv siromaštva. Posljeratne vlasti u Bosni i Hercegovini smišljeno su zatvorile sve ekonomske institute, kako ne bi imali zvanične potvrde katastrofalne socijalno-ekonomske situacije u kojoj su doveli zemlju i građane, ističe profesor ekonomije Aleksa Milojević iz Bijeljine.
Ova vlast obmanjuje opasno narod i slika je potpuno zatamljena. Mi trošimo 8 puta više nego što zarađujemo. Živimo faktički od kredita i od platnih deficita. Naši budžeti se pune prodajući tuđe robe. Naravno, u ekonomiji uvijek dođe vrijeme za plaćanje računa. I kad dođe vrijeme, kad se ova gorka istina pokaže u svojoj stvarnosti, onda ćemo se mi naći u velikom čudu i velikom jadu.
A da već živimo čuda, pokazuje i podatak s kraja prošle godine iz izvještaja Biskupske konferencije o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, u kojem se između ostalog navodi da svaki peti građanin BiH živi od 1,5 euro dnevno, za što može kupiti samo hljeb i mlijeko. S jednim obrokom dnevno iz narodne kuhinje preživljava zapošljava 20.000 građana širom Bosne i Hercegovine. Međutim, najgore se tek očekuje zbog vanjskog duga države, koji je svaki danom sve veći, kaže profesor Milojević.
Oko 6 puta imamo veći dug od našeg realnog društvenog proizvoda. Znači, nije istina što vlada kaže da je naš dug otprilike 50% društvenog proizvoda. Kada se oduzmu ovi deficiti i krediti koji ulaze u račun naše bruto društvenog proizvoda, izlazi i kada se naravno oduzme inflacija, da smo mi sada na jednu marku koju mi ostvarimo, mi imamo 6 maraka duga. Ja ne znam samo ko je u stanju da u ovoj zemlji objavi krizu ili mi čekamo da jednostavno narod počne skapavati na ulicama i kud to može da ode na ovim prostorima, Bog sami može da zna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org
I za kraj dovršavaju se pripreme za održavanje drugog po redu Split Pride-a. Dok ova manifestacija ima podršku države, pa će više ministara i lično učestvovati u povorci, splitske gradske vlasti protive se da Pride završi na rivi, pa će do tada demontirati binu na tom mestu. Mirne proteste su najavili i protivnici Split Pride-a. Pripremio Eni Zebić.
2 od 5 ministara koji će sudjelovati na subotnjem Split Pride-u, narodnjaci, ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić i ministar graditeljstva Ivan Vrdoljak, podsjetili su danas da su borba za građansku jednakost i borba protiv diskriminacije neke od temeljnih vrijednosti njihove stranke i da će zato sudjelovati na Split Pride-u. Vesna Pusić.
Jer smatramo da je to način na koji se borimo protiv diskriminacije ljudi u hrvatskom društvu i za više standarde u građanskoj jednakosti. Također smatramo da time dajemo svoju podršku ne nasilju i borbi protiv bilo kakvog nasilja u hrvatskom društvu. Istovremeno time se borimo i za provedbu hrvatskih antidiskriminacijskih zakona.
Splitske gradske vlasti protive se da povorka Split Pride-a iziđe na rivu i tako završi okupljanje, nego su završetak povorke premjestili na nedaleki trg prokurative, što su organizatori Pride-a odbili. A kako je Split gradinata ili po domaće dišpeta, do subote će biti razmontirana bina na rivi kako je sudionici Pride-a ne bi mogli koristiti. Organizatori najavljuju da će se ove godine okupiti više sudionika nego prošle godine, kada ih je bilo 300. Sanja Juras iz udruge Kontra kaže za naš radio kako splitske gradske vlasti stvaraju vrlo negativnu atmosferu.
Potiču na diskriminaciju i nasilje time što stavljaju i negativne izjave u javnosti, opstruiraju organiziranje javnog okupljanja. Međutim, naravno, postoje građani Splitu koji podržavaju ljudska prava, koji smatraju da je sramotno to što radi gradska vlast i koji će se upravo zbog toga i priključiti ovom javnom okupljenju. I ja ne sumnjam uopće da nam država ovoga puta će zaista osigurati pravo na javno okupljanje.
To je za naš radio potvrdio i Paško Ugrina iz splitske policije.
Policijska uprava Splitsko-dalmatinska spremna je osigurati punu sigurnost svim sudionicima javnog okupljanja prije, tijekom i nakon javnog okupljanja, kao i građanima Splita i njihovim gostima koji će se nalaziti na području grada i u zoni užoj i šire javnog okupljanja.
Međutim, protivnici Split Pride-a ne miruju i najavljuju da će u subotu nenasilnim metodama zapriječiti prolazak Pride-a po rivi. Za naš radio govori Stjepan Lozo iz Splitske građanske inicijative.
Mi namjeravamo svojim tijelima spriječiti najavu kršenja zakona Republike Hrvatske i legalnih odluka gradske vlasti grada Splita. Očekujemo veliki broj, a mi smo prijavili našega kruga 200 ljudi.
Policija će i na to reagirati, kaže policijski službenik Ugrina.
Policija će u svakom slučaju odlučno reagirati kad je u pitanju bilo kakvi oblik protupravnog ponašanja ili ponašanja koje može uvjetovati ugrozu sigurnosti, ali sve sukladno važećem zakonu o javnom okupljanju kao i važećim policijskim ovlastima.
Prošlogodišnji prvi Split Pride bio je obilježen vrijeđanjem i bacanjem predmeta na sudionike povorke, pri čemu je više osoba povrijeđeno, a policija je podnijela više stotina prekršajnih i više kaznenih prijava protiv nasilnika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.